Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Þess útarpi heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem mun vera með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Það að eiga börn eða anstandendur sem í neyslu erfiðara en margir gera sér grein fyrir. Því miður þá eru úrræðin fá og þeim fyrir fækkandi frekar en hitt. Guðlaug Björk, Baldursdóttir móðir ungs drengs, setta og hefur barist fyrir honum, kontu sæl Guðlaug. Nú ég kannski vísvitandi sagði að þetta væri ungu drengur en þetta náttúrulega ungu maður.
Þetta ungu maður, hann að vera 35 ára en Já. Hann samt litli strákurinn minn.
Já, og síðan það náttúrulega þeir sem að hérna í neyslu að þeir staðla í eða staðna í þroska.
Já, hann alltaf búin að vera í 23 ár, fór fyrst í meðferðin í 16 ára.
Já.
Þetta orðið svolítið góðu tími og hann hefur alltaf reynd að náð góðum tímabilum lengst 2,5 ári og þá þroskast hann alveg ótrúlega hratt og mikið.
Já, á þessum tíma.
Já, en Já. Svo liggur allt neyri.
Já.
Þess á milli.
En hver sagan hans?
Sagan hans mjög löng. Hann var mjög erfitt barn, hann var ofvirkur, misþroskast, en það nennti enginn að garfa í því að því hann var svo fyrirferða mikill og erfiður, þannig að hann hérna, hjúkan sem ég fór með hann til, hún sagði bara, guð mig góður, ég geti meikið þetta barn ekki lengur.
Já.
Ég sagði, ég nú með hann hérna 24 tíma, þannig var ekki til ég að kíkja hvort það var eitthvað að honum, því að hann var alltaf svo órólegur. Þannig að hann var sem sagt á virkur og mistroska, fekk rítalín og seldi þá skólalóðinu, hann var fljótlega mikil svona businessmaður.
Já.
Og hann hérna, ég fekk hjálp, þar að segja ég fekk hjálp sem var svo raunvel ekki hjálp, ég fekk stuðningsaðila, en það fannst engin. Þannig að ég var með stuðningsaðila en samt ekki ef ég hefði ekki dútið hann sjálf. Ég gerði þá einhverju tímapunkti þannig að ég fekk smá hjálp eitt sumarið.
Og þá fyrirgefum að ég aðeins að þá er það að tala náttúrulega bara aðstöða því að hann er svo erfiður þannig að þú og restin af fjölskyldinu fengi þá aðeins smá
krý. Já. Og dóttir mín var svolítið þreytt á honum.
Já.
Hún sagði að þú skilum ekki eina eftir með honum henni, það er ekki hægt að temja hann sko, þá var hún 6 ára hann átta.
Já.
Hann var alltaf svolítið mikið misti sjónvarpi niður og svona ýmislegt sem gerðist óvart og mikið að prófa sig áfram, búið til sprengjur og annað slíkt. Brætt öll kertin mín og svona bjóð til hluti. En svo fekk ég inni fyrir hann á Torfastöðum, þá hafði hann verið sko að barna úlinga geðdeildinni.
Mm.
Var búin að vera þar á strauk.
Yeah.
Þeir gerði ekkit í því máli. Þeir letu bara mjög, þess að ég frétti það bara gegnum vini hans að hann hefði strokið og það var undir mér komið að leita á honum eða ringa lögreglu. Ég fekk ekki eins og að vita. Ég held að vera öruggur þegar þetta lokað hús með rimlum og alveg.
Yeah.
En ég fekk ekki að vita það og var svo ósátt við það.
Já.
Þá svo fekk hann að koma heim gegn því að fara ekki aðna aftur.
En á Torfastöðum að þá hann náttúrulega undir lögaldri?
Nei, hann fekk ekki inn á Torfastöðum sko.
Hann fekk ekki?
Nei, hann fekk aldrei inn á Torfastöðum, hann var búin að fá inni.
Já.
En daginn sem við vorum að fara, þá var hringt í mig og sagt að veri kona sem að veri miklu veikari á svellinu en ég þarf að segja hún var með einhver vandamál, einhver alkoholvandamál.
Sko, minn
styrkleiki kannski eyðilega svolítið fyrir honum.
Já, ég skil þig.
Já, þá var alltaf þú svo sterk, þú reddar þessu bara. Þannig að hann fekk ekki að fara á Torfastaði sem að var mjög slæmt því að hann elskaði dýr og svona. En svo sendi ég hann í sveit, bara sem sagt, svona óháða sveit, hann stakk náttúrulega bara af.
Já.
Bara fekk hugkaði sér far og svo var hann svo dapur yfir því að vera að senda hann í burtu. Hann vildi svo vera í aksjóninni hennar heimi í Reykjavík, sko. Hann vildi ekki vera að láta senda sér í burtu.
Nei. En það nú kannski líka... Kannski það höfnun líka, að vera að senda mann í burtu og maður heyrir það ofta því þú ert að tala sko, hann er náttúrulega greindur ofvirkur að hérna og með athyglisbresti að þá eru oft þessir einstaklingar þeim líður illa með sjálfum sér.
Já, já.
Og þurfa kannski það svona alltaf þessi hérna umönnun eða utanumhald.
Já, svo gerir maður það ósjálfrátt eins og til dæmis það var ekki að fara á sjónvarpið, það er ekki að fara á sjónvarpið með honum enn þann dag í dag, sko. Hann er svo mikill á yði, þannig að maður var stundu komið hálsrýg og eins og maður var að horfa á tennisleik og maður átti að segja hvað var að pirra mann, sko, svo öskraði maður upp bara viltu hætta eða eitthvað á hann og hann var sem sagt, hann upplifði alltaf fyrir. Ég gat aldrei farið með hann neitt, hann var alltaf, sko, svona klaufskor alltaf eins og fíll í postulínsbúð. Og alltaf og voru ykkur skemmtir eftir heimsóknunar sem hann óvart gerði eða eitthvað, þannig að ég hætti því bara, þannig að maður einangrast rosalega mikið og svo leiði svaret og svo reyndi ég allt þegar hann var svona ungur að ég vissi, ég var búin að lesa með tilhund að það mjög algengt að fólk, eða börn með þennan sjúkdóm eða þessa sjúkdómsgreiningu, að þau fara út í fíknefni því að þá líði þeim vel, þá finna þau sig. Og hann er mest í sko örvandi. Hann hefur sagt störa amfetamín fíkil en hann er því miður var komin í sprautur og allt. Fékk konserta hjá einhverjum geðlækni hér í bæ sem að þrátt fyrir að ég væri búin að vara geðlækni við að hann væri fíkil. Ég væri að misnota og væri að selja. Þá er hann greiðan aðgang að lífi.
Já, konserta, það er eitthvað sem maður nota til þess að sprauta sig með.
Já.
Svona fyrir þá sem að ekki þekkja þetta.
Já, þetta er lifið athyglisbrest eða þessu, hvað þetta heitir í dag og ef það gefið í réttum skömmtum og tekið rétt inn ekki sprauta sig með því.
En hann byrjar, þú segir hann byrjar, hvenær byrjar hann í neyslunni?
13 ára.
Hann byrjar 13 ára. Og þegar hún varður strax svona hörð?
Nei, hún var ekki svona hörð. Það var drykja og landi og drykja og alls konar. Hann vildi prufa allt. Ég var bara greinlega svolítið ljóska heima hjá mér eða í vinnunni. Ég var alltaf mjög mikið tvöfalda vinnu og svona. Því ég var ein með þau tvö og ég bara áttaði mig ekki alltaf á því. Hann var svo, ég fann svo þægilegur þegar hann búin að reykja hass og svona það var bara rólegur. Þá kannski gat maður fengið sér kaffibolla eða eitthvað. Það var bara gott.
Já.
Þannig ég áttaði mig ekki alltaf á því. Svo hérna þegar lenti, það var eitthvað hræðilegt sem gerðist heima hjá mér, eitthvað slýs, eitthvað skipti sem ég fór út og skemmta mér og kom nú heim í ekki mjög skemmtilega heitt, bara tólu lögreglumenn og barnaði þetta fullt trúa því að ég er náttúrulega svo glæbona að fara út að skemmta sér út barn. Og þá var mér sagt sko ýmislegt sem að ég vissi ekki til dæmis eins og hvað þau eru að nota eða vantar eða flöskur brotnar. Eða sem skornar í tvennt og dósir bygglaðar og vantar sigtin í kranan og svona. Ég bara, ég hafði ekki hugmynd um mitt allt saman. Ég veit mjög mikið núna um neyslu, lif og meira heldur en kannski ég vildi vita. En það er bara komin til út af því að ég hef þurft að, eða rekist á það heima hjá mér.
En þetta með bygglaðar flöskur eða aldósir og hérna afskornar flöskur og sigtið úr krönunum. Þetta er það sem tæki sem þú nota til að vera í neyslunni.
Já.
Þannig bara svona fyrir fólk sem að vilja athuga hvort að börnin séu jafnvel farin að gera eitthvað svona.
Já. Þú, ég átti að mig ekki dáði, ég var alltaf náttúrulega svo mikil fyrtar, ég held bara að vera að beigla flöskurnar og eitthvað svona, en þá eru þau að reykja úr þessu, sko.
Já. Og nota líka sigtið þá til þess.
Sigtið, það er mjög algengt að sigtið hverfi, ég skildi ekki hvað þetta var alltaf, allt fossaði niður vatnið.
Já.
En mér fannst það svo eðlilegt, það er allt, sko, allt sem er skemmt heima heiminum, mér fannst alltaf svo eðlilegt. Ég var bara hamingju sem hefði haldið og ískapnum helst og svona, þannig að ég bara, ég hef eðlilegast í hlutur í heima, vantaði eitthvað sigti í alla grana.
Já, og það var það sem þau nota.
Já.
En hann fyrir, en þú talar sko, að því að hérna, hann er inn á bugl.
Já.
og hérna og það það sem hann strýkur eða hvað.
Já, fyrst.
Já. En þá hann undir lögaldri.
Þá hann, já, já, hann hefur verið svona 11-12 ára.
Og þær farið ekkert að vita?
Ég fekk ekkert að vita og ég fekk vinkona srýnd í mig og sagði að vildi ekki koma heim nema ég myndi lofa hans að senda hann ekki aftur. Hann vildi vera á heimilinu hjá mömmu sinni og systur og þá kom ég honum í Einholtsskóla og það varð okkar lífsbjörg.
En Einholtsskóli er hvað?
Einholtsskóli er í Einholtinu, var þar og hún rakkan einhver kona sem hétt Bölu og það var fyrir sem sagt börn sem að hefði lent undir skólakerfinu. Og hann komst þar inn, en þá var hann búin að vera skólalösi all lengi, sko. Var ekkit, það var ekkit verið að reka eftir því að hann væri í skóla. Það voru eiginlega bara allir svolítið fegnir að hann var ekkit að mæta. Og það var svo mikið læti honum.
Já, þráttur að það sé skólaskylda.
Já, það bara ekki skólaskylda. Eða ég myndi segja að var ekki skólaskylda, var öllum sama. Það var mitt mál að koma fyrir, komunum fyrir í skóla. Húsaskóli gastu. Dalbrautaskóli náttúrulega, þegar hann strokin, þá hann ekki þeim skóla. Þannig að þá var það bara næsta skrif að finna ykkur skóla sem vildi taka við honum og það var Einholtsskóli. Og þar blómstraði hann. Fekk fullt af viðurkenningum, hækkaði í dönsku sko 100% og var að gera alls konar hluti mikið af svona útskurði og búið til borð og svona en flinkur í höndanum. Hann nefnilega mjög flinkur þessi strákur, mjög klár. Duglegur í tölvum, að laga tölvur og getur fullt. Þetta mjög flott strákur, hann bara náttúrulega fíkil og mikið veikur.
Já, en Einholtsskóli það búið ekki hann yfir?
Já, ég hef allavega ekki séð neitt til, ég veit að, ég held að sé ekki rekstur í þessari mynd sem hann var allavega. Ef það er þá einhver rekstur. Það er allt tekið sem gott, finnst mér.
Já, það vantar náttúrulega, sko það það sem að sko hefur verið að maður sér allstaðar, það er alltaf verið að fækka úrraðanum.
Já.
Og en samt eru þessum málaflokki fíklónum er að þeir eru aukast
eða þeir eru að fjölga
og hérna og ég las það í skýrslu Rauðakrossins að sko það séu 700 sprautufíklar sem að sprauta sig á hverjum degi
já.
Og þetta eru gríðarlegar tölur sem að er en hvað er síðan að því að þú heldur síðan áfram að berjast fyrir honum og þú, þarna gengur honum vel og þá sem sýni þá kannski að þegar hann færa að fá eitthvað svona verk, eitthvað sem hann getur gert í höndunum sem hann skiptir náttúrulega gríðarlegu máli sem hann fer að finna sig betur.
Já, og það er það sem mér hefur fundist vant alltaf. Það er ekki bara hægt að setja plástur, setja inn á vók, hvað svo? Heildarmyndin þarf að koma svolítið skýra fram hvað verður svo með þess að krakka svo núna þegar hann kemur út að laggera koti hvað verður hann? Jú, hugsalega getur hann farið að áfanga heimili hann er búin að fara að drauma setri hann er búin að vera að brautinu, hann er búin að vera að spórinu og hann finnur alltaf þá sem í neyslu og eins og hann segir, hann eins og hann sé mér ratar þannig að í þessu tilfelli þetta eru frábær hús og heimili en það hentar ekki honum. Það sem ég vildi gætna sjá að væri einhver svona úrræði eitthvað fleira, eitthvað svona með meiri eftirliti eða að svona já bara eitthvað svona sambýli með samt öðru fólki líka, ekki bara fíklum. Það myndi ég halda virkaði fyrir allavega svona minn, því að hann er mjög aktífur, hann þarf alltaf að vera að gera eitthvað, þannig að þegar koma tveir litlir skemmtir einstaklingar saman, þá verður náttúrulega bara partí.
Jú, það vantar kannski líka því að þegar voru að segja þetta, það vantar kannski líka staði því að maður hugsar oft og maður heyri svo oft að þessir einstaklingar sem að koma úr meðferðinni eða eru í áfangaheimilum eða hvernig svo sem það er að fara heim til sín að það er alltaf vinahópurinn tógar alltaf vinan og það þarf að rjúfa þennan
vítarhing
og það að maður sé ekki alltaf í vinunni því að eðlimál sem samkvæmt við erum öll hérna, félagsverur og viljum vera með vinum
já.
Og þegar maður er alltaf í norðin netrú að þá ámæringa vini.
Nei.
Þannig að það er kannski fyrir svona einstællinga þegar kannski þarf að fara með þá kannski í burtu frá brænin.
Já, ég gerði það. Ég er búin að frá allt, ég flutti á Altanis.
Já.
Þá var hann var etrú þá í 2.5 ára og þá var hann bara, sko, hann er náttúrulega ofirkur sem sagt, þannig að þá tók hann ræktina alveg með tvöföldu trompi.
Já.
Og alveg bara var í því og það gekk rosalega vel. En eins og hann hefur sagt, hann fellur alltaf hefur alltaf fallið á Secret Solstick, hann sem betur fyrir lokaður inni núna, sko. Mm. Þannig að það mjög gott. Það hefur verið, þá náttúrulega hittir hann félagana, sko. Mm-hmm. Þú veist, hann verður algjörlega að taka sig út úr þessu.
Einhverju,
já. Og það sem ég svo ósátt við núna í dag og hefur verið alltaf, það eins og ég segi, hann búin að vera biðlista núna hjá Vogi síðan um áramót. Nú komin, sko, 16. júni og það ekki búið að hringja hann af því að það hringdi mig. Hlaðgera kvotir hætta að vitra að þið þyrki hafa ekki manna blæða og það bara fari fram á það að mamman að vitri í barnið. Hvernig nú ég er ekki júka. Ég hef enga þekkingu. Ég bara einhver kona sem hef unnið í banka allar minn ævi. Og ég kann ekki það, veit ekki hvað ég gerði og fá eitthvað líbrýjum. Veit ekki til dæmis, veit fólk ekki að þetta eitthvað tvær vikur að ná í heimilisleikni í dag. Að því heilbrýðiskerfið líka svona smátt og smátt að förðlast, finnst mér. Og ég meira, og líbrýjum, hvað það? Ég hef þurft að aðvitra náður. Það mátti hann koma inn á hlaðgera hvort þau að vera aðvitraður. Þeir eru bara búin að bjarga mér okkur nokkru sinni. Og þá var systir hans heima, það var í desember og við vorum unga barn með forveikan fíkil, með eitthvað götudóp sem að hann fekk fyrir okkur til aðvitra sig. Og ég kunni búin að googla þetta, hvernig þetta trappa hann niður, en svo er engir tveir eins upp á að því hann mjög stór og hávaxinn og mikill hardcore fíkil. Þannig að það svolítið erfitt að fyrir mömmuna að gera eitthvað svona. Já. Og ég veit heldur ekkit hvað hann gerir, skilurðu, þegar hann í neyslu. Ég held alltaf bara þessu, hann kemur til mínum jólin, hann sagði mér daginn, hann myndi gifti neinum jólum. Ég alltaf að reyna að vera eitthvað, hafa fjölskyldulíf og gaman og aukulegt. Mm-hmm. Ég get alveg slefti. Hann sagði, ég verði þá bara ekstanalega með eitthvað.
Já, ég skilu, en þetta lítur að hafa náttúrulega gríðalega áhrif á fjölskylduna því þú talar um að þú átt dóttir líka.
Já.
Og hvernig hefur þetta sko, haft áhrif á til að mynda hana?
Mjög slæmt. Sko, sérstaklega þegar þú voru yngri, voru í sama skólanum, þá var hann alltaf búin að vera með einhvern usla helgar og það var alltaf að vera allir skólarinn að tala hvað geti gerði og hvað þitt og hún varð svolítið fyrir barðin á því. En hún mjög skynsum, hún tók sig til og flutti til Ítalíu, var þar í 8 ár. Ég held að það hafi bjargað hér algjörlega, hún hérna og svo hún ítalska mann í dag. Hún svona svolítið samviskan mín, hún segir mér hvað ég má og hvað ekki stundum spá ég, hvori mamman. En hún svolítið búin að, hún meðvirk eins og ég. Hún hefur þurft að, sko, vera að leita af honum á Spáni með mér í bíl og þannig hún veit svo mikið. Mm. Og hún hefur þurft að, ykkur tíma þá, hann drukkið eitra að landa og ykkur félaga hans og þá þurfti hún að fara með löggun að finna þessa drengi þannig hún mjög vön í þessu bransa. En þetta hefur aftur, sko, og hún hefur lendið í því, það hefur verið ykkur strákar á eftir henni og spurt hana hvort hún var ekki systir bróðsins og hérna, hvar hann væri að finna. Þeir held hann í nokkra dag og hún var rosalega hrædd og ég hefði sambandi við lögregluna og þeir vildi ekkit segja. Sæð ekki fyrir að væri búið að gera eitthvað við hana. Emitt, takk, skal láta ykkur vita þegar hún dáin.
Ha. Já, emitt. Já, það er þetta úrræðalýsi
lögreglunar.
Já, Og líka þessi vitneskja eða sem sagt að maður skuli ekki fá vitneskju vegna þess að ég segi bara þú veist þegar þú segir þetta ef þetta væri hérna ég og mitt barn að þá myndi maður einmitt ætla það að þetta væri einhverju sem að hefði eitthvað sögótt við bróðurinnar og maður eru þá náttúrulega skítrættur að henni hefði gert eitthvað og það er náttúrulega ógulegt þegar lögreglan segir við manna að maður verið bara að bíða.
Já og manni komið ekki við en mér kemur það við Já. Ef að ég í hættu og dóttir mín í hættu mm-hmm. og maður ekki komið þarna, hún var nýkomið bílpró, 17 ára, þannig það svona kannski 12 ár síðan, þannig að þetta búið að vera svona, við höfum svolítið lífað í einhverju svona limbói, einhverju svona óta og maður svona að reyna að fá upplýsingar hér og þar og það ekki neitt að vita.
Nei.
Og ég hringdi til dæmis að og grát bað á eiginlega að fá að taka hann inn að því hann væri komið pláss á hlaðgerakotin en þeir gátt ekki sagt mig hvað að var að lista, þetta er alltaf þess að þetta sé eitthvað leynilegt. Ég veit alveg hann veikur, ef ég væri að hringja ná krabbameinsdeild og spyrja hvernig barnið mitt mætti komið meðferð, þá myndi ég væntanlega að fá það uppgefið. Þetta er allt svona á okkar huldu, það er þess að þetta sé eitthvað bara, já þetta er ekki opinberar upplýsingar, þú fær ekki að vita það. En hann hjá mér, já veitur, þannig að það væri vó gott að vita, kemst hann inn núna eða er þetta mitt mál?
Já, það er skelfilegt að hérna, hugsa til þess að vera með batni sitt í afveiturinn og þurfum að hugsa það eins og þú segir.
Já, ég svaf ekki mikið.
Nei, ég trúi því og ég hugsa sko, að þessi fáið sem geta gerst sem greið fyrir því hvaða er að fara í gegnum afveiturinn vegna þess að þetta er skelfilegt.
Þetta er skelfilegt.
Já, og hafa upp á batni sitt og síðan að veit ekki hvað
já,
það gerist.
Já, hann fór í, já, ég sá að hann hefði tekið mjög margar sóbríltöflur sem eru róandi töflur við geðklofa eða einhverju slíku eða einhverju geðtruflun ég þór ekki nákvæmlega að fara með það 15-20 töflu sá ég að vantaði einhver staðar hjá honum og ég gat ekki vakja hann sat í stól heima og ég hringdi upp á Vog og þeir sögðu mér að hringja á eiturefnadeildinu á Landspítalanum þeir sendu strax sjúkrabíl af því að það var engin lífsmörk með honum og sjúkrabílinn kom og ég sagði getið þið tekið hann og lögreglan kom með þeim og þetta kostar náttúrulega fullt af pening og þeir vildu ekki taka hann af því að hann var í betri hönd var í betri þess að settur hjá mér heldur en upp á spítala og svo leið dagurinn og hann var náttúrulega búin að taka svo mikið af töflum og hann var sko fór í fráhverf og varð alveg brjálaður algjörlega brjálaður þannig ég læsti mig inn í herbyggi klifraði upp á kommóðu setti lyklan út og hringdi í lögregluna og bað á að koma og taka hann út og þetta er ekkit skemmtilegt eða þeir hefðu tekið hann fyrir daginn, það með hann upp á spítala. Bara allavega minna þetta var að ganga yfir þetta, ég veit ekki hvort þetta gengur yfir að hvernig þetta var, þetta var allavega þannig aðstæður að ég réð ekki við þar. En það er einhvern veginn enga hjálp að fá. Þess að ég segi, ég fer upp á spítala ef ég lasin og ég það tjekkað á mér, ef ég fer með hann þá erum við bara látum bíða og bíða og bíða. Þess að ég segi, þeir kannski bíða eftir því að fólk drepist á listanum, ég veit það bara ekki.
Nei, bara svo að hlustundur átti sig á því að þá náttúrulega, sko, að því að þú talar sko, hlaðgera gott og býða eftir því hvenar hann komist inn á og líka, því að fólk getur ruglast svolítið, því að þá voru að tala að hann fari í afveiturinn
á
Vogi og geti síðan farið í meðferðina þá á hlaðgera gotti.
Hann hefur farið í sko, meðferð áður á hlaðgera gotti í fyrra og þá voru þeir með afveiturinn, en þau hafa bara ekki fjármagn í það í dag, þau eru bara með hjúkrunarkonu eða hjúkrunarstarfsmann í hálfu starfi og einhvern lækni sem með einhverju hlutavinnu. Þannig að þau þurfa, öll þurfa að fara í gegnum Vogi af eitrun og svo á hlaðgera kott. Eða þeir, hún sagði mér, hún Guðrún hjá hlaðgera kotti að þeir verðu með gott samstarfi 33A held ég að heiti hérna geðdeildin en þá þurfa þau að vera í geðrófi til að komast þar inn.
Og hann hefur ekki náð því að vara í
Ég bara þekki ekki hvernig geðrof var en ég var alveg nálægt því að vera í geðrofi sjálf ég var svo brjáluð að ræslu og bara, þú veist maður verður þegar maður ekki búin að sofa kannski marga daga nætur ég svaf fyrir framan sko hann var inn í mínu herbyggi, ég svaf í sófanum eða ég lá í sófanum og bara hrætt fylgjast með og ég hrættum hann kveiki eða eitthvað bara þú veist, að því að þetta er ekki maður verður alltaf að hugsa það, þú veist, sonur minn er yndislegur og fallegur, góður en fíkillinn er það ekki svo þú veist aldrei á hverju átt vona
Nákvæmlega.
Og það þetta sem maður er svona svolítið að reyna að gera sér grein fyrir þegar hann er í svona neyslu ég veit ekki hvað hann hugsar ég næ ekki til hans það eins og bara hann sé, þú veist, þetta er ykkur annar
Já. Við ætlum að daga og einna smál hér þeir eru hlust á sítið sátti Eddralastóttur og hjá mér situr hún Guðlaug Björk Baldursdóttir og við komum ég með henni eftir að vera með spór
Útvarp saga Besti vinu þinn.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
JK Málverk auglýsir. Þarft að láta mála. Gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málverk, sími 698-8629. 698-8629 Koníakslöguð humarsúpa Laugaás Verslunin Rangá skipa 56 auglýsir. Fjallalambsvið, Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipa 56.
Livestream Astasan andoxunarefni verndar frumur líkamans, gott við bólgum, bjúg, styrðleika og eymslum í liðum. Styrkir húðina í sól, húðin verður fyrr fallega brún og sólbrúnkan endist lengur. Verð gegn ótímabæri öldrun og skaða af sólinni. Astasan hefur reynst vel við sólareksemi og sólarofnæmi. Livestream Astasan fæst í apotekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fríhöfninni, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones and I will try to fix to let it go. But if you never try, you'll never know just what you we'll be right back.
lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Og þetta var lagið Fix You með Coldplay. Nú þegar að hlusta á sýtisátti, þetta Alvarsdóttir og hjá mér situr hún Guðlaug Björk Baldursdóttir og hún móðir ungs manns sem að hefur verið í fíknefna neyslu en nú sem betur fer núna, ég ætla að gera koti og við vonum að það verði þá bóta á málum og hann nái einhverjum tíma núna eða nái helst bara þessu alveg, en við vorum að hefum verið að tala sko því það svo mikið úrræðaleysi og svo alltaf verið að loka fleiri hérna áfangaheimilum og það sárskortur á þessu. En það sko hérna, það rosalegur ótti og örvænting sem að hérna lítur að sko fylgja því að eiga svona einstakling bara Já. Þá bara inn á heimilinu bæði hjá þér þá og hjá dóttuðinni.
Já, það það. Það sko þannig að eins og ég sagði á þann að ég hef lent í því að vera ein heima og vera hrædd og vera með bilaða hurð á svölunum og ég hef bundið hana aftur, sett öll húsgögnin fyrir framan og náttúrulega ég hegða mér stundum eins og geðsjúklingur en óttin þannig að þú gerir hluti sem að þú annars ekki myndi gera, þú veist ekki við hvað þú hrædd, þú bara hrædd. Þannig að ég hef oft verið alveg rosalega hrædd við eitthvað og loka öllu, þú veist, sem við loka á gluggan, þó að þessi ekki hætt að fara inn mann eða neitt skilru, ekki að því að ég sé svo hrædd að strákurinn minn komið eitthvað, þetta bara svo mikill ótti og svo langt búin að vera svo lengi í manni, hræðslan við allt, þú veist, að fara að sofa, farðu símtal frá presti eða lögreglu. Og ég eins og ég sagði hérna, segi gjarnan að ég sé haldin hörmungarhyggju, ég held alltaf að sé að vesta og oft það, stundum aðeins verra.
Já.
Og svo þegar að maður, einhvern veginn, mér finnst þess að ég sleppi slagi á klónum og sofni, að þá ég bara alveg hissa ekki það hafi gerst daginn eftir.
Já.
Að þeir eru búið að vera svo lengi, þá býstu bara við að verði eitthvað slæmt. Og eins og með stelpuna mína líka, að hún hefur verið, tekið svolítið mikið þátt í þessu með mér. Við erum svona tveir kallarnir saman að reyna að hjálpa bróður hennar og hún er miklu harðar en ég og hún er samviska mín og segir mamma nú verður þú að fara að taka þig á og gera eitthvað fyrir þig og fara á fundi og eitthvað svona til að losna vera nótta en ég, það bara ekkit hægt 1, 2 og 3, ég búin að vera í þessu 23 ár og kannski kann ég bara ekkit annað. Ég kvíði jólum, ég kvíði hræðilega fyrir gamlaskvöldi. Ég segi stundum ég hati jólin, ég hefst að hún ljótt að segja svo leis, en ég hlakka ekki til þeirra, ég kvíði þeim rosalega, ég kvíði páskum, verslunarmannahelgi, þetta bara svona gamall ótti síðan í gamla daga, ég reyndi alltaf að fara til útlanda með þeim verslunarmannahelgi, tókst það, en hann finnur sér alltaf eitthvað. Ég frétti það hvernig mann á Spáni þegar hann held ég hafi verið 14 ára, hann drykki svo mikið, ég bara hafa barni mitt sem hérna út í garði að busla í sundleginni. Þá var hann alltaf að fara inn á bar að kaupa ís, fekk sér bara bjór, ég vissi það ekki. Og svo sagði maðurinn á matsölustæðum einhvern veginn að þegar ég mætti, hann segi, hann drekku nú svolítið mikið hann sonið þinn, ég bara, já, ertu að tala barni mitt, ég man ekki hvað hann gaman, hann var alltaf mjóngur.
Já, en það eru þið náttúrulega snillingar að blekja og við svo sem líka kannski að láta þau blekja okkur.
Ég reyndar, ég verð nú að segja það, mér það sérst ekki til hróst og það eiginlega mjög slæmt að þurfa viðurkenna. Ég trú alltaf þessu vesta og eins og ég segi alltaf við strákin minn, ég trúi upp á þig að þú ert sjálf fullfærum að gera það sem að þú gerir sjálfur. Ég myndi aldrei kenna einhverjum vinið þínum að því að ég ætlaði þér það að vera með það mikla greind að skilja á milli, gera það sem rétt eða rangt, ef þú gerir það sem þú rangt, þá verður bara þú sem hefur komið þér í það, ekki neitt vinur. Þegar þau verið að reyna að segja að það var heil hann sem plataði mig út í þetta hérna, sko, þegar hann var yngri árum. En það var ekkit svoleiðis, ég trúi alltaf öllu því besta því miður.
Já, en það ekki kannski meira í dag, þú veist að...
Já, líka þá.
Líka þá.
Það var líka kannski á reynslunni.
Já.
Það var ekki svo ég væri svona anstíkilega þekkjandi, held ég.
Nei, ég ætla að það heldur ekki, sko. En, En það er samt, sko, því nú þú ert búin að sko, eiga svo mikil samskipti við kerfið.
Já.
Og eiginlega alla vinkla á
Já. Ég hef prifað allt.
Já, og það allstað brotalam.
Já, það sko, ég búin að þefa uppi allar sko brotalamir þegar ég fór með hann síðasta sumar, síðasta haust eftir Sigrid Solstig, þá var hann mjög langtleittur, var í tjaldi í Laugardalnu, búin að tapa, að var að hafa hann að verið á draumasetrinu mm-hmm. búin að tapa því og við fórum og reynsum þá út og ég gat ekki tekið hann heim þá var stelpa mín hjá mér með barnið og mannin sinn Og þá fór ég mitt með hann upp á Borgarspítala og þeir vildu ekkert gera, ekkert bara. Og hann spurði, þannig að það var eitthvað lítið læknabarn, ég held að hann var gjörum nema svo rétt hýttur. Og vissi greiðlega ekki neitt greið í sinn haus, en við vorum látið bíða samt í einhverja 3 klukkutíma eftir honum. Og strákurinn var samt allir í sprautuförum og var að byrja í frákverfum. Og ég var svo reið, mér fannst þetta svo mikið lítisverðing gagnvart honum, hann sjúklingur og hann að leita sjálpar og fer hann ekki svo eins og ég segi, auðvitað þetta var þetta fullmenntaða læknir og allt það en hann var svo úrræðalaus og ég bara, hann sagði, hvað getið ég gert? Ég sagði, við getum ekkert gert ég get kert hann í gistiskili þá sagði hann, hvað með Vog? Þá ég sagði, ég er búin að keira neyri í fangagemslu reyna nótt að því þá var einhver indæll drengur sem sagði við hann hafði þá hann fundist á götunni hann sagði, komdu í fyrramálið en við þurfum að setja þig inn í fangageymslur og við eigum eitt pláss á Vogi og ég keiri þann klukkan 4 niður í fangageymslur lögreglunar til að láta setja hann inn í fangelsi þráttur hann að ég gert neitt þessi til að reyna að nýta það pláss þannig ég veit öll úrræði að þau eru bara ekkert svo virk hann komst ekki inn í það skipti
Nei.
Hann hringdi mig klukkan 10 og sagði að væri fullt en mætti koma aftur eftir 3 daga og hvað gerist á 3 dögum Það mjög auðvilt að týna svoleiðis barni sem á götunni og 3 dögum. Fyrir utan hvað það kostar þjóðfélagi þessi bið. 6 mánuðir í bullandi neyslu eru ansi mörg útköll bæði hjá löggu og sjúkrabílum og já og fleira og skemmtir á eigum fólks og annað.
Já.
Þannig þetta skiptir svo miklu mála fyrirbyggja þetta og gera eitthvað.
Já, en það vantar. En ég hafa verið sko einhver svona úrræði, ég meina, er einhver svona hópur það sem að hægt er, það sem að þú getur til dæmis talað og tjá þig þessi mál?
Nei, það Al-Anon. Það voru meira sko, ég hef prófað að fara á það. Það sem ég sakna mikil, það var þegar að bann sko, þá var ég í foreldrum, sem sagt svona samtökum foreldra barna í fíknefnum það var góður hópur við styrtum hvort annað og heitustanum bjæsa á en mér finnst sko þessi Al-Anon fundir hafa ekki henta fyrir mig þannig að ég svona já, ég svolítið svona núna eftir ég fór að tjá mig og stíga fram með þessar dóraðaleysi þá hef ég svolítið fengið frá öðrum mæðrum sem sagt vilja hittast og eitthvað svolítið bara að spjalla en nei, það ekki neitt Mér finnst ekki, ég ekki sér nýtist mér.
Nei.
Ég hef pröfað allt. Mm-hmm. Ég farið á marga fundum, mörgum kirkjum.
Það áttu aðalega að tala að það sé bara að hérna þá
Al-Anon, já.
Já, það er með S.A.A.
Já.
Þannig að það, en það er náttúrulega líka, það er, sko, að því mér finnst alltaf að vera svo mikið atriði að fólk geti þá hérna deilt reiðslu sinni vegna þess að það er alltaf það sem að nýtist öðrum best vegna þess að fólk sem búið að gangi gegnum hlutina og veit hérna hvaða úrræði eru eða hvernig það er og svo er það líka annað og það er sko að því við erum að tala sko örvæntingun og óttan en síðan er það líka sektarkendin vegna þess að það koma náttúrulega upp alls konar tilfinningar hérna þegar maður gengur gegnum svona
Já.
Og það að vita það sé í lagi
Já, ég til dæmis dóttir mín gifti sig á Sardinu í fyrra
Já.
Og hann var búin að vera tindur í eitthvað tíma og ég fór út ég ætlaði sko ef hann var búin að vera fari meðferð, kom út og ég sagði hann ef tekst að verða halda þær í lagi, þá ætlaði að bjóða honum til Sardinu og upplifa ítals brúkum sem 3 daga skemmtum og skemmtir þetta öðru í sig Hann gat það ekki Þannig að mér leið ekki vel með það að pappas gat mætt og konan hans og fjölskyldan, sem sagt, allir mættir að hafa gaman og gleðjast með systur hans og nema hann. Og auðvitað er það rosalegt samviskubit sem að fær. Hann einhver staðar úti tindur, sko, en hann, þá bjargaði hlaðgerakot honum og mér aftur. Þau tók hann inn og hann var í 13 vikur. Og hann alltaf, sko, það svo gott fólk sem þar. Hann svo einbyttur þegar hann búin að vera þar. En, sko, ég ætla ekki að lýsa samviskubitinu sem ég hafði. Ægilega gaman hjá okkur alltaf einhverju partí og vitandi kannski honum einhver staðar inn í Laugardal eða á götunni. Það ekki skemmtilegt og þegar hann í svona ástandi og ég veit að ná ekki pening og ekki fyrir mat og svona og svo ég að borða eitthvað mat heima það mér, ég hugsa bara, ó, tekja pakku sér niður, bara töppi verið bóks og fara með þetta ykkvert. Það ekki gott, það ekki góð tilfinning.
Nei. En það vantar þetta styrtar kerfi svona eða stuðningsnet sem að þyrta að vera.
Samhjálp rekur reyndar, þetta gistiskilið. Þar fá þau inn að hitta máltíð og fá að gista en þar lendir hann oft í svongu vandaræðum, þar hittir hann aðra sem svo slæmt en illa fyrir komið að fyrir á götunni og það ekki gott þegar að tveir svo lýsi einstaklingar hittast
Er það þó út af þá neyslunni
eða
er þetta
strákusmi...
bara barátta
Nei, þá er það sko þá eru þeir sem vestir settir og eru á götunni þeir fari í gistiskilið og það eru náttúrulega þessi sem eru allir eru búin að gefast upp á og það bara ekkit gott þar lendir hann oft í ekki í gistiskilinu sjálfu, gistiskilið alltaf bara rekið af samhjálp að gera þessu fólki gott en þar hittir hann fyrir sína líka og hérna, þá kannski mætir hann eitt kvöld í gistiskilinu svo hann bara farið í partí með fólkinu sko.
Já, ég skilið þannig að þið draga hvern annan í sjálfu sér í aukna og meiri neyslu
Já
Þannig það er það sem þetta snýstum en það er nú er það hérna oft sagt sko, maður hefur heyrt að við foreldra sem eiga börn sem eru í neyslu að þau hefur bara hendað þeim út á guð og gattinn og að sko botnin að þau þurfa að ná þessum botni
Já, við þurfum líka að ná botninum foreldrarnir
Já
Hvað er rokkabotn?
Mm.
Ég hef náð botninum ansi oft og hugsa bara hingað ekki lengra en ef þú gefst upp á botninu þínu og hans, þau sjá það Hvað þá eftir? Hvaða von hafa þau? Þau hafa ekki enga trú á sjálfu sér. Þau eru algjörlega með brotna sjálfsmynd og til dæmis svo syni mínum, hún finnst hann ekkit eitthvað neitt skilið. Ekkert.
Ekkit gott skilið.
Og hún finnst svo eðlilegt að hann sé drýtaður illa á landspítalanum þegar hann kemur með sinn, kannski með einhverja bólgu í æðum eða eftir sprautur eða eitthvað slíkt og hún finnst það mjög eðlilegt. En alltaf samt reiður. Náttúrulega, að því að hann veit að hann verður meðhöndlaður með dónalegum hætti.
Mm-hmm.
Þannig að við þurfum líka, eins og foreldrarnir þurfum að líka ná á botninum og við náum honum svolítið seint, hugsalega seint en fíkilinn. Að því að við erum alltaf, þetta alltaf botnið þitt.
Já, já.
Og ég, eins og ég segi, ég hef náð nokkru sinnum botninum en ég fer bara niður á hann aftur. Að því að ég vil aldrei gefast upp.
Já.
Ég vil ekki gefast upp og ég held alltaf, ég held ekki þetta verði litli strákur minn aftur. En ég held að hann eigi gott líf ef að ég hjálpa honum að berjast fyrir hann og gera það sem ég get þó ég geti stundum ekki haft hann heima hjá mér en ég get gert það sem ég get til að reyna allavega að vekja máls á því að þetta ekki hægt að meðhöndla börnin okkar svona
Nei og eins og þú segir sko og eða sagði fyrir þættunum að þetta og verður alltaf barnið eitt og Já. Þetta náttúrulega yndislegur einstaklingur en fíkilinn það hann sem að þetta skrýmsli sem kemur og það það sem að kannski sko mér hefur fundist allavega að vanta það að við getum hort á alla einstaklinga sem manneskjur
Já.
Og það þessi virðing fyrir manneskjunni sama hvar hún vegna að segja eins og þú segir réttilega þegar að honum finnist hann ekkit eiga neitt gott skilið Nei. Hann á bara ekkit skilið og þegar hún að koma með sýkingar í æðum eða annað að það á ekki að koma svona fram að einhverju mann fyrirlitningu
Nei.
Því þegar við erum mjög all manneskjur
Já, og hann alveg jafn veikur sem sjúklingurinn á bráðadeild eins og Jón við liðina sem eru hugsalega bara mist nagla og fengi sýking út af því lami sem er nagla í pötan eða eitthvað slíkt og ég skil sko kannski að það hræðsla En strákurinn minn, þau skipti sem ég hef ferð með hann á spítala, hann alltaf mjög kurteis og svona rólegur. En þegar við byggðum í 3 klukkutíma, þá var ekki hann sem var æstu, það var ég.
Mm.
Ég sagði, ég, mér verður auðvitað hendina geðdild í bara í mínum geðrófi sem ég geti hugsalega farið í á reiði og örvæntingin er svo mikil. Bara hvað á ég að gera? Bara hvað á ég að gera núna?
En ég verið fengið einhvers verið, nú veit ég að þú talaði við hérna til að mynda landlækni og gerði það einhvern tímann.
Já.
En hefur þið fengið einhvers verið frá kerfinu, hvað hægt að gera?
Það ekki þetta að gera.
Það ekki
Nei, það enginn sem svarar neitt. Hann, landlækni á sínu tíma, hann sagði þetta væri bara venjulega tvíkt í dreng sem væri orkumikill. Þegar hann var að búa til sprengjur, sko.
Já, þegar hann var að búa til sprengjur á nöðinni.
Já. Og ég vaknaði sko stundu við það, þá var hann með, og hann var búin að, ég átti aldrei natrón eða neitt, hann var alltaf að nota þetta allt í sprengjur, styrkti alla sprengjur, sprengdi, var alltaf að sprengja, við byggum upp í Grafavogi og hann var alltaf að sprengja hann upp á elliheimili. Og hérna skemmdi þar einhverja myndavélar og svona alls konar og hann bara ofbúðslegu fyrtari sko. Þetta var ekki eðlilegt, ég minnum ég stóð ekki það sama þegar maður ringi vinnun og spurja hvað þýtti hérna, mamma hvað þýðir hérna, hof to make a car bomb. Ég bara, hvað er það með, ég er með hérna anarkist kúkbúk, þú veist, hann var allir í þessu, maður ekki drólegur.
Já, þannig að það var bara með bók það,
já, hvernig þetta búti sprengir. Já, vélaði hann út drömmu sinni sem að skrifaði á mið á hverjan að það kaupa hana, svo þetta verið kúkbúk og hún var svo agalega glöð að hann var að barnabarnina væri fara af áhuga á eldamennsku. Að þá svo var bara næstu símtöl, hvað þýðir hérna hóftu blof og palfanas jóni. Bara, þetta ekki að koma heim
já, þetta er ekki þetta er náttúrulega ekki fyndi
nei, þetta er ekki fyndi þetta er skemmtilegur einstaklingur
já.
Hann er það sko erfiður
já og hérna, það er náttúrulega svo oft sem að er allavega sagt eins og með þessar sem eru lesblindir og hérna og með aðteglisbresti að þeir séu náttúrulega mjög lítrikir og skemmtilegir
já, hann er það
já
alveg efni í nokkra bækur sko en það ekki auðvelt að vera endilega kannski mamman
nei og sérstaklega ekki í svona því það náttúrulega hérna þetta svo erfitt að maður náttúrulega tapar nánast sko af lífinu því að hugurinn er eða öll tilvera mann snýst
já, svo það bara líka þannig, ég veit ekki hvort það það að fólk fæðu bara svo mikið leið á manni, þú veist, ég meni, ég kenst ekki undan þessu, ég bara er í, þetta er mitt líf,
já.
Þú veist, hvað gerða núna, hvað þetta, ringir prestur, ringir lögga, ég held ekki það sérstaklega vini maður sér spenntir að tala við mann alltaf, sko, hvað segir gott, já, ég segi bara ekkit gott, bara þetta og þetta, eitthvað búin að gerast og svona, kannski eftir 20 ári fólk bara búin leið á manni. En það var einhver kona sem átti svona bann, hún sagði einmitt svolítið flotta setningu hérna fyrir mörgum árum sem að ég endur tók við landlækni þegar ég var að reyna að fá hjálp fyrir hann. Hún sagði, ef þú ert með svona ofyrt og misþroska bann, þá fara fyrst vinirnir, svo fyrir fjölskyldan og svo fyrir pappinn.
Yeah.
Þetta gerist mjög algengt. Yeah. Þetta er mjög algengt að þetta gerist hjá fólki með svona bönn og það er eins með fíkla og ég veit ekki, hugsalega geða sjúkdóma og annars líkt. Það er svo erfitt að vera að taka þig með, að taka mig með þennan pakka, skilur við. Veist, það vill kannski fólk vill ekki endilega að fara í ferðalög með mér og ég með svona erfitt badn, þú veist, hvað kostar það fyrir viðkomandi vini og félaga? Eða hvað sem er, skilur við, hafa okkur í veislum og annars slíkt. Þannig að maður svona, annarkvort er þetta bæði meðvitað hjá manni sjálfum að draga sér hlé og þykstur upptekinn til að verða ekki fyrir sér á hefnun. Eða, já, maður bara einhvern veginn reynir að finna sér eitthvað annað verið upptekinn og svolítið lasin stundum og svona þegar er eitthvað svona hefur verið eitthvað veistlur og eitthvað
Já, það var maður veikur til þess að
komast hjá því Það er svolítið sárt að, já, þú veist ég finnst líka svolítið sárt að vita til þess ég er velkomin en hann ekki
Já, það er sér höfn
já.
Og það er eftir fyrir móðurinn
Það er svolítið, það er svo með mjög hjarta blæðir þá
Já, ég skil það. En eitthvað sem að hérna þú vilt segja hérna að lokum, það bara komið að lokum hjá okkur.
Ég vil bara, eins og ég segi, ég bara ævarandi þakklátt lækjarakoti fyrir það sem þau eru að gera fyrir þess að krakka, þrátt fyrir að hafa ekki mikla peninga, þau eru bara með heimil til að hafa 20 aðila, en eru með auka 10. Þannig ég bara mjög þakklátt fyrir núna til dæmis líðu mér eins og ég sé með hann á örugum stað eins og hann sé hólpin fram í ágúst. Þannig að ég get gert allt sem ég sýnist núna fram í ágúst.
Já. Og það ekkert vita hvað gerist hérna eftir það.
Nei.
En þú talar og ég alveg hjartanlega sammálega að hlaðgerðarkot er að vinna stórkostlegt starf og eins og þú segir að þeir eru með umfram 10 sjúklinga. Já. Þrátt fyrir að þeir hafa ekki pláss fyrir þá.
Já.
Að þá reyna að gera allt í þess að koma þessum einstaklingum sem að er svo nauðsilegt að koma
Já.
Að. Og það þyrfti náttúrulega kannski að verða og verði vonandi núna þessi vitundavakningum það að það þarf að styrkja þetta starf og neyslan er að aukast og aukast hjá ungu fólki og sprautufíklum er að fjölga. Þannig að það þarf að fara að hérna opna augun fyrir þessu. Og ég vil bara þakka kærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir að hafa mig.
Guðlaug Björg Baldursdóttir, en mér langar svona aðeins í lokin að segja enn og aftur að við verðum að huga því að þessir einstaklingar að þau hætta að þroskast, þannig að þau eru alltaf eins og unglingar og fólk gleymir því oft þó svo þau séu 30 ára eða 40 ára og síðan annað og það er það að hverjum meðferð er nær edrú mennsku. Þetta ætla ég að hafa ljókorinn hér hjá okkur í kvöld og við þökkum kærlega fyrir að hlusta. Nú Edith Alvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður, við segjum takk fyrir að hlusta og verðið sæl.
This is for that little child with no father. For that man that doesn't have a place to stay. And for that little boy living with AIDS.
Can I tell you a story, tell you a story?
You can lean on me.
There's a man,
oh yeah,
standing on the corner. He has no home, he has no food, and his blue skies are gone.
Yes, it is.
Can you hear him crying now?
Free, but there is no cure for his disease. loves you more than you'll ever know.
Instead of walking away, open up.
Open up your heart.
Also my brother.
Here's my shoulder. You can lean on me.
Hallelujah.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Hellurhreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080, 775-6080. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9 sími 578-6300, 578-6300.
Kemi auglýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000. Kemi.is.